VOA. Tunen radoni sagale Amerikat. Kopi VOA sagantaa afaan oromootiin wiixata haga jimaata galgala saatii 2 wadakka haga saatii 8 meter baandi 19:25 irratti teessoo mootummaa Amerikaa Washington DC irraa sanii dabarsuun kaardaalee kun ammaantan jalqaban. Olmaa bultiin qayyeessan nagaa babaarotti olallee ansoraa hala keetii harritii ammajii roobii ammajii 24/2018 qophiteen caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna.
Kan oduu dubbisuu antuu jubee horaa tattamooltan mataan oduu har'aa shororkeessonni garee hojjettoota garee gargaarsaa Afgaanistaan keessatti haleellaa irratti raawwatan.
Bulchootii Afrikaa hedduun afaan hamoon pirezidaant Tiraamp nama ardii isaaniitiin arrabse guddoo san laaleffachiise dallansiiselle. Pirezidaantiin Ugaandaa ammoo Tiraamp dhugaa dubbata Ameerikaan amma bulchaa dansaa argattee iyyuu jedha. Godin shawaba haanaa booraatti halee barata tokko jeesan godin booraan aanaa mooyyaa leelletti guyyaa leengadda barata tokko jeesanii waan irra qabnu keessaa agi tokko oduu tasaan tujube.
Namoonni qawwee hidhatan Afgaanistaan gama bahaa magaalaa Jalaalabaad keessatti kan argamu waajjira dhaaba gargaarsaa Save the Children jedhu weeraruudhaan yoo xiqqaate namoota sadii ajjeesanii kanneen 20 ol ta'an madeessanii jiran. Dubbii maammootummaa naannoo Nangarhar Ataullah Kogayanii akka jedhanitti gareen namoota hidhannoo qabanii erga of wareegaan tokko karra dhaaba gargaarsaa sanaa fuulletti boombii ofitti dhoosee booda dallaa sana weeraran. Humnootni nagaa eegsisan haleellaan sun utuu hin dhaabatin dura yeroo dheeraaf kanneen haleellaa sana raawwatan waliin walitti dhukaasan haleellaa sanaaf garee ISIS'tu itti gaafatama fudhate. Abbaan alangaa addaa Yuunaayitid Isteetsi Roobert Miiler waggaa darbe daayireektara FBI Jeems Koomiif kan yeroo tokko gorsaa nagee gumsaa biyyoolessaa turan Maayikel Fileen hojiirraa ari'achuu isaanii ilaalchise qorannaa yakka kan Raashaan filannoo Yuunaayitid Isteetsi kan bara 2016 jidduu seenuu ishee ilaalchises pirezidaant Doonaald Tiraamp waliin gaafiif deebii gaggeessuuf jiru. Miiler Tiraamp murtii haqaa jal'isan yoo ta'e qorataa jiran daayireektarri FBI duraanii Koomiin Tiraamp jalqaba bara 2017 Fileen ambaasaaddara Raashaa duraanii waliin hariiroo qabaachuu isaanii ilaalchise qorannaa gaggeessan akka dhaaban gaafachuu isaanii dubbatanii turan. Sana booda Tiraamp Koomeen kan yeroo sana qorannaa Raashaa FBI gaggeessaa turan hoogganaa san hojiirraa ari'an. Gabaasaaleen Yuunaayitid Isteetsi akka jedhanitti irra deddeebi'uudhaan duulli filannoo isaanii Raashaa waliin hidhata qabaachuu Tiraamp haalaa turan gaafiif deebii kanaaf tole jechuun isaaniin beekamu yoo ta'e akkamitti akka gaggeessamu gaaffii barreeffamaan dhiyaatu yookaan kallattiin gaaffiif deebii gaggeessamu ta'uunsaan beekamin jiraa jedhan. Baatii tokko dura Tiraamp qorattoota garee Miiler waliin wal arganii deebii kennuuf dhibbaa dhibba waliin galaa yoo jedhan dhiyeenya immoo giddu seeninsi Raashaa hin jiru taanaan gaaffii maalii barbaachisaa jedhan. Miiler abukaatoo Tiraampiif gaaffii dhiyeessaniin qiyyaafati isaanii amma dhimmi haqa jal'achuu isaa ta'uu himuudhaan waa'ee filan ittaanaa pirezidaantii Maayik Peensitti innaa dubbatan ambaasaadara Raashaa Sergei Kisliyaak waliin walin argine jechuuf Koomeen qorannaa fileen irratti gaggeessamu dhaabuuf boodarra Koomee hojiirraa ari'amu akka gaafatanitti himanii jiran Tiraamp dhimmootii kana haaluudhaan oduu kijibaatittiin jedhan. Ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Jiim Maatis biyyi isaanii walta'insa waraanaa Indooneeshiyaa waliin qabdu guddisuuf karoora qaban beeksisaniiru. Hojii walta'insaa attamiin uummachuuf yaada wayyaawaa qabaachuu isaaniillee dubbatanii jiran. Gama biraan immoo humnoonni addaa Indooneeshiyaa daawwannaa hojiif yeroo ammaa gamasitti kan argaman ministira ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Jiim Maatisiif agarsiisa farra shororkeessummaa kaqindaa'e kan addaa itti agarsiisaniiru. Mudhii ol huccuu kan ofirraa mulqaniif fuula isaaniitti halluu duula waraanaa mul'isu kan ofitti diban loltoonni irree ciccimaa qaban kun dhakaa ibiddarraa boba'u mataa isaaniitiin ituu caccabsanii mul'ataniiru. Itti dabaluudhaan garee miseensota komaandoo mataa bofaa afaan isaaniin kutanii dhiiga isaa dhuguu isaaniillee agarsiisanii jiran. Saroonni qaamni isaanii gurguddaa ta'eef leenjifamanillee heelikooptera keessaa gadennaa darbataman hojii namoota shororkeessotaan iggitamanii gadhiisisuu ennaa hojjetan muuziqaan fiilmii seenaa hojii basaasaa of keessaa qabu kan Mission Impossible jedhamu dhagahamaa ture. Senatoroonni Yuunaayitid Isteetsi dhimma immigireeshinii ilaalchisee koongirasiin biyyattii maal jechuu akka danda'u yaada adda addaa qabu. Waajjiraaleen mootummaa senatiin kooluu galtoota ijoollummaatti as dhufaniif eeyyama jireenyaa inqabaanne nageenya daangaa kacimsurratti marii geggeessaa jiran hoogganaan garee Rippaabilikaanotaa Mitch McConnell akka jedhanitti amma mariin cimaa ta'etu geggeessuu itti fufaa har'a guyyaa haaraa jalqabnee jirra kanaaf tokkoon tokkoon keenya waa gaarii akkatti hojjennuun gaafadhaa jedhan wixata darbe sanatiin carraa koolugaltootaa eeyyama hin qabaanne kan ijoollummaatti Ameerikaatti fidamanii dhimmooti kabiroof hanga guraan dhala saddeetitti furmaatanii kanna. Ni kenna jedheen amanaa jedhaniiru. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo dilbata darbe innaa mormiin farra mootummaa geggeessametti ajjeechaa humnootii nagaa eegsisan irratti raawwatame akka qoratu waajjirri koomishinara mirga namaa olaanaa kan tokkummaa mootummootaa gaafatee jira. Liisaa Shlaayin Jeneevaarraa akka gabaastetti waajjirri mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa haleellaan dhiyeenyaa humnootii nagaa eegumsa biyyaatiin raawwatame dhiibbaa irra deddeebi'uun mormitoota siyaasaaf kan pirezidaant Joosep Kaabiilaa irra ga'uu jedhee jira. Magaalaa galma mootummaa biyyattii Kinshaasaa keessatti kan geggeessame mormii farra mootummaa irratti yoo xiqqaate namoonni ja'a innaa du'an kanneen 68 ta'an madaa'uu galmeessuusaa waajjirri tokkummaa mootummootaa kun beeksiseera. Hiriirtota mormii irratti dhukaasa raawwatamuusaaf namoonni 121 hidhamanii gaaziin imimmaansu waldaa kiristiyaanaa kutaa biyyattii garaagaraa keessa jiran irratti biifamuusaallee gabaasee jira. To'attoonni tokkummaa takkumaallee innaa mormiin sun geggeessame haleellaan irratti raawwachuu dubbiimtuun koomishina mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa Raaviinaa Shamdasaanii tuqaniiru. Waajjirri isaaniillee humnootiin nagaa eegsisan mormitootaaf aangawoota tokkummaa mootummootaa irratti humna ammaa ba'an gargaaramuun akka qoratamu gaafachuu isaaniillee ibsanii jiran. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin mootummaan waamicha sanatti qiyyaafata kennuusaaf wanti beekamu hin jiru garuu hagana biyyattii keessatti qorannaan geggeessamuun dirqama jedhaniiru.
People have been killed, people have been injured and arbitrarily arrested. It is the obligation of the government to ensure that security forces are
ummati ajjeefama ture ummati miidhaan irra gaa jira itu hin baafamin kun hidhaa keessatti dararamaa jiru humnootiin nagaa eegsisan hiriira sana akka seerri eeyyamutti to'achuu isaanii mirkaneessuun dirqama mootummaati. Kun hanga ta'utti waamicha gochuu itti fufna innaa nuti mootummaan dhiittaa mirga namaa raawwachuu akka dhaabu innaa gaafannu dhiibbaan hin jiraata jedheen yaadaa jedhan. Shamdaasiin akka jedhanitti hojjettoonni mirga namaa haala gamasii to'atanii gabaasuu itti fufu mootummaanis akka qoratu gaafachuu itti fufnaa jedhan. Maddi rakkoo siyaasa biyyattiillee filannoon pirezidaantummaa irra deddeebi'uun yeroo biraatti darbu ta'uusaa walii galaniiru. Dubbiimtuun waajjira koomishina mirga namaa kan tokkummaa mootummoota Shandaasiin mootummaan hawaasa siivilii hoogganoota amantiif garee mormituu waliin haala kanaaf furmaata arguuf waliin hojjechuu qaba jechuun waajjirri isaanii ni amanaa jedhaniiru. Wanti dhumate hin jiru hookarrii facuuccaan illee itti fufa yaaddoo jedhu garuu qabaachuu isaanii ibsanii jiran. Liibiyaa Bangaazii keessatti haleellaan boombii kaleessa bakka lamatti raawwate yoo xiqqaate namoota 33 galaafate kanneen biroo 12 ta'an madeessee jira. Boombiin inni jalqabaa masjiida ganda Al-Salmaanii keessa jiru cinatti kan dhoye yoo ta'u inni lammataa immoo addaddummaa daqiiqaa 30 bakkuma walfakkaatutti kan dhoye yoo ta'e yaaliin godhame poolisiin hojjettoota baraarsaa ajjeesuuf yaalii godhame fashalsiisee jira. Oduu namaaf qabnu kanu.
Oduu caqafnee waan afeed dabartamaan tan caqasuu jirtan turre aduun VOA qophii afaan Oromooti. Afaan ammoo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp nama Afrikaa Heeyitii fi El Saalvaadooriin jedheetiin arrabse bulchoota Afrikaa qofaa miti nama hedduu dallansiisee hedduu ammallee laaleffachuu jiran. Pirezidaantiin Ugaandaa Yoweeri Museveeni ammoo Tiraamp dhuga dubbate tanaaf is jaaladhaa jedha. Ameerikaan ammaantan pirezidaantii jabaa argatte iyyuu jedha Museveeniin. Akka Halimaa Atumaanii Ugaandaa irraa nu ergitetti paarlaamaan biyyoota Afrikaa gama bahaa Museveeniin an Tiraamp jaaladhaa jennaan is nama hedduun hin kobleeyyu. Pirezidaantii Tiraamp. Ati bulchoota Ameerikaa haga tokkoon nama pirezidaant Tiraamp adoo bulchoota Ameerikaa haga tokko waliin nama Ameerikaatti baqatu waan nama Ameerikaatti baqatu dubbatan afaan inni jedhu sun afaan guutannee jechuu baannullee namni biyya baktii sun keessa gadi dhufe maaliif nutti yaa'aa jedheeti namni miliyoon hedduu arrabseedhaan. Naayijeeriyaa fi Afrikaan kibbaa jechi Tiraamp kana dallaananii ambaasaaddera Ameerikaa biyyi isaanii jiran yaamanii waan Tiraamp dubbitan jedheef gaafatan. Pirezidaantiin Ugaandaa Museveeniin ammoo Tiraamp faarsa.
America has got one of the best presidents ever, Mr. Trump. I love Trump.
Akkan jedhe Trump pirezidaantota Ameerikaa akka malee jajjaboo keessa tokko an Trump akka malee jaaladhaayyu maan jennaan dhugaa baasee Afrikaatti hima. Waan inni jedhe akka irraa gorsanii jedhanitti hin beekuu baadhullee wanni an jedhu dhugaa tanaa fi waan inni dhugaa dubbatuufis jaaladha. Afrikaan rakkoo fi ufumaan falachuu malti. Jabaachuu baannaan addunyaa dhibdiitti tan keessattu jiraachuu hin dandeettu jedhe pirezidaanti Museveni. Museveni qofaa miti lammii Ugaandaa keessa Trump jaalatu gaazexeessaan reediyoo biisunii beekamaan James Onen ka afaan murtumurulle yookaan ammoo afaan inni dubbatanaa hedduu wal dhabsiisaa jedhaniit hin dubbatani. Nami Afrikaa hedduun biyyitii isaanii akkuma Trump jedhe sun jirti jedhanii jedha. Afrikaan tanumaafuyyuu jabaaf qaroosiin hedduu keessa baqateetiin biyyi carraa argatuufitti yaa'a jedha. Wanni Trump jedhantuun dubbii dhibuuf keessa qabdi taatullee Afrikaan ardii hamtuu nami keessa baqatu tun balleessa warri si bulchuutii mitiree jedhe gaafate gaazexeessaan kun.
So it's almost an admission of his own failings, but secondly I think President Museveni also is being strategic.
Inni nu nama dhiba akkana kanaan deemu hujii isaatiin beekanillee. Taatullee Museveniin dubbii tana mala nam guddaatiin jedhe qalbii Trump keessuuf kaa'ellee. Jechi kanumaaniyyuu waan dansaa ba'u nooluu jedha. Suzaan Nakawiti bakka buutuu paarlaamaa Afrikaa gama bahaati waan Museveniin jedhe kana jaalattee dubbachuu baattullee Afrikaan faayidaa yookaan ammoo milkii biyyitii akka dhiyaafaan qabdu hin qabdu iyyuu jette.
We should not leave outsiders to come and try to provide solutions to us.
Akkana jette nama alaahaatiin koottaa nu falaa jechuun malle yoo atin akkana jetteen babbadda ofiitaan hin gadi dhufatan maqmalee waan hedduu namatti hin dhufatan fakkeenyaafi. Kan arganne investimentii nuu kennii jedhanii fashkadhachuu fadandaan Afrikaa keessa qaroon biyyu yoo tokko tokko ammoo faayidaa biyyitii guddatti argatti hin argannu jette. Museveniin Trump faarsullee afyaa'in paarlaamaa Ugaandaa Rebeekaa Kadaaga dubbii Trump taana akkanuma biriin dabarre yoo kalee Ugaandaatti ambaasaaddeer Ameerikaa Diboora Maalaakaatiin walitti dhuftellee wanni Trump jedhu sun dubbii akka malee hamtuu tanam dallansiiftu jechuun dubbatte. Taammaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Sirba Abdullaa Jirmaa kan dirsanii kennaa waan affatti dabarra. Kasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Haati qabdan nuu barreessaa nuu bilbila waan afeed dabarra. Godin shawabaa aanaa booraa keessatti kalee barataa tokko ijjeessan godin booranaa aanaa mooyyaalee keessatti ammoo guyyaa dheengadda wiixati jechuu barataa tokko ijjeessanii kaban maleessan leeniin inuma jiraa jedha warri jaalanneen dubbifti gareessan deebisa.
Godina Shawaa Bahaa Aanaa Booraa mana barumsaa sadarkaa duraa Bootee barataan tokko kibxata kaleessaa poolisootaan ajjeefamu jiraattonni dubbatu. Sodaa nageenyaaf jecha akka maqaan isaan ibsamne ka gaafate namni tokko ittiin ka'umsa rakkoo kanaa akka jechuun ibseera.
Alaabaa federaalaa hin baastanii hin baafnu irratti walitti haasofni ture barattoota yeroo ta'anii fi ijoollee tapha kaawwan wajjin. Warrumaachi barantu. Walitti haasawuun kun ture erga dubbii san dhaamsuudhaaf gidduu galanii booda achirraa kaanii ijoolleen barattoota Oromootti gara alaatitti ba'anii warri kuuwwan waan gareedhaan nutti dammaqaa'u fi nullee garee ijaaranna waan jiru gara haaskuulitti yaalanii turani yali sankeesatti poolisiin gidduu seenee barataa tokko lubbuun isaa akka darbu godheera.
Poolisiin magaala keessatti kan ijoollee dhaabuu yaali.
Ijoolleen asfaaltii barraa waan deemaraniif dhaabuudhaaf yaali magaala keessatti. Dabalatti barataa tokko du'ee barataan lama miidhameetiin gara hospitaalaa jira.
Poolisichi maqaan isaan beekamaa?
Haaraa jijjiiramee dhufe maqaa isaan beeku.
Oromoodhaa?
Oromoodhaa.
Mana barumsaa Bootee sadarkaa duraatiif daayirektara kataan obbo Faxxanaa Gamtoo rakkoo uumame akka jechuun ibsaniiru.
Walitti bu'iinsi barattoonni sababa alaabaatiin alaabaan federaalaa ba'uun qabu kan jedhuudha. Mirga hin qabnu waan ta'eef alaabichi kun nurratti hin ba'u hin qabu kan jedhaniidha. Ijoolleen daree afaan Amaaraa immoo alaabaan kun ba'uu qaba kan jedhuudha. Isarratti bakka ijoolleen afaan Oromoo alaabaa federaalaa buuste. Yeroo kana ijoolleen daree afaan Amaaraa immoo alaabaan Oromiyaa buusuuf fiiganii haqanii jidduu kana keessatti girrigirriin uumame. Yeroo kana ijoolleen afaan Amaaraa dallaa gallakkisanii ba'anii ijoolleen daree afaan Oromoo immoo yeroo kana hojjechaa dallaa ba'anii gara iskuulii deeman asfaaltii qabatanii. Dhumarratti nuti dalluma keessatti hafne xiqqoo turu. Barataa mana barumsaa keenyaa ta'e lubbuun darbee jira kan jedhamu odeeffannoon nu ga'e.
Eenyu jedhamu?
Barataa Tolaa Margaa jedha.
Kutaa meeqa bara?
Kutaa 7ffaadha.
Umrii isaan beekamaa?
Naannoo umrii 14 sadii naannoo isaa.
Kan biraawo kan miidhame jira?
Kan miidhame iskuul irraa barataan lama miidhamanii garuu lubbuun isaanii hin dabarre hospitaala jiru.
Durimee obbo Faxxanaa akka seera mana barumsaa sanatti alaabaan kun kamtu fannifama ture?
Akka mana barumsaatti alaabaan kan federaalaa dura ba'a kan Oromiyaa itti aansee ba'a. Faaruunis akkasumatti deema. Gaaffii barattoonni kaasteerratti hundoofne alaabaan lachuu akka si'a tokko ba'u taasisne faaruu Oromiyaati. Innis garuu ijoolleedhaaf deebii ta'uu didee quusuu hin dandeenye.
Ijoollee warra kam?
Ijoollee daree afaan Oromoo. Kana bakka akkasitti odoo deemanu sababuma kanaan rakkoon kun uumamuu danda'e.
Warri ijoolleen afaan Amaaraa dubbatu jettan sun kan Oromiyaa ahaafu jedhamu akkuma seera duriitti kan federaalaa ba'ee san booda kan Oromiyaa ba'u jedhan?
Akkuma seera duriitti adeemu jedhan isaan malee ahaafu jedhan isaan.
Dareedhaan waluma duukaa baru moo qobo qobaadha?
Dalluma tokko keessatti dareen adda. Isaan afaan Amaaraatiin baratu kunniin afaan Oromootiin baratu.
Manni barumsichaa kutaa tokko amma meeqaati?
8
Kan rukuteen eeyudha akka odeeffannoo qabdanitti?
Kan rukute qaama seeraati jedhama wanti nu qabatamaan isa beeknu hin jiru. Har'a yaa'u awwaalcha mucaatiitu adeemsifamaa ture. Manni barumsaa akkuma jirutti cufaata. Borurra yaa'u akkaataa deemamuu qabuun aananis kallattii ka'ee akkaataa itti deemutti. Akka deemamuudha kan kallattii kaa'amaa jiru hawaasni mariisifame.
Wanta akkasii kun haaraadha moo kana dura ta'ee beeka mana barumsaa sana keessatti?
Ta'een beeku haarawaa.
Yeroo baay'ee walitti bu'iinsi mana barumsaa keessatti isa ta'u sadarkaa lammaffaatti haa ta'u yuunivarsiitii kolleejota adda addaa keessa yeroo ijoolleen eebbifamuuf jettu gara waxabajjii yookiin immoo yerootti semestara. Qoramuuf jedhan walakkeessa waggaa amajjii keessa ta'an waan kun maal agarsiisa?
Nuuf baay'ee haarawaa ta'e akka mana barumsaa keenyatti. Barattoota keenyas barsiisota keenyas torban sanitti mariisisne guyyaa qibxata marii barsiisota wajjin barattoota wajjinis taasisnetti nageenyumaan qormaata keenya fudhannaa alaabaan isaa ba'uudha yaanni barattoonni nuu kaasaa turanii afaanota lachiinuu adda addatti mariisisne. Garuu guyyaa kalee maal akka agaame rakkoon maal akka jiru nuuf gaaffii ta'e kana sababa jennee beekuun dandeenye. Dura alaabaan ba'aatuma ture waa'ee alaabaatillee wanti kaasan hin jiru. Alaabaan jidduun sababni osoo hin bahin tureef alaabaan nu jalaa cite. Nu jalaa cinnaan magaalaa keenya keessatti immoo alaabaan hin argamu magaalaa Adaamarraa bitama hanga achii binnutti guyyaa muraasaaf turee jira.
Alaabaas akkamiin cite egaa?
Kan federaalaati. Alaabaan nu bitamee hufnaan kallattumaan fannisnee homaa gaaffin tokkos wanti ka'ee akkasitti onni ija hin jiru. Ijoolleen barnootuma ofiitti fufuu eegalan. Guyyaa kaleeti amma ka'a rakkoon kun kan uumame malee dura wanta akkasitti rakkoon ka'ee hin jiru mana barumsaa keenya keessatti.
Daandii irratti poolisootaa fi barattoota gidduutti walitti bu'iinsa uumame ijaan arguu isaanii maanguddoon dubbatan akkas jedhu.
Anirre bira dabre kan ture. Ani ija kotini. Kanan arge jollen agadan polisota. Wajji walitti bu'ani polisoonni bakka rukutanii ijoollee sadii tokko bakkumatti du'ee reeffi tokko oggaa ka'u arge. Kun lamaan immoo oggasuma ambulaansiin dhuftee fudhattee deemtee warri du'aatis akka malee boo'u ijoollee nu fixanii jedhanii polisootatti wannoo jedhu polisoonnis promootuma ijoollee rukutanii kukuffisaniituma badan. Booda federaalli dhufee too arra gaagga'e. Ijoolleen hin iyyiti harka walirra godhatteetuma iyyiti biittis bakka mirmateetuma walimatti bo'u.
Reeffi yeroo sana lafa ture?
Lafa baay'ee ture. Lamaan isaanii bakka lubbuun keessa jirti iyyuu ambulaansiin dhufee oggasuma fudhatee deemi. Kun warri hin kenninu jedheeti warri irratti bo'aa jiraa iyyuu reeffarratti.
Isa du'e? Itti gaafatamaa waajjira poolisii kata'an komaandar Dajaneen. Rasaasaan haleelee kan ajjeeseef kan madeesse poolisii miti jedhan.
Ammaa fi wanti rakkoon addaa uumamee hin jiru qulqulleessaa jirra walitti bu'iinsi darbee ni jira.
Inni kaleessaa garuu sababiin itti poolisiin nama sadii rukutee tokkotti du'e sun maa inni maaltu jira?
Poolisiin nama sadii rukute ammaaf wanti qulqullaa'ee hin jiru.
Hin rukunne
rakkicha ammoo qulqulleessaa jirra poolisiin tasgabbeessuudhaaf keessa seeneera.
Ijoolleen sadii rukutaman inni tokko har'a mucaa waggaa 14 awwaalamuun sobaa magaalaa sana keessatti.
Lubbuun namaa bahuun sirriiumadha garuu poolisiitu rukute immoo qaama biraatitu qaama nageenya boodessu barbaadutu rukute qaamni tokko dhaabbatee qulqulleessaa kan jirudha malee ammaaf wanti irra gahamee jiru.
Naannoo sanatti poolisiin ala kan hidhatee socho'u jira?
Naannoo sanatti poolisiidhaan alatiif kan hidhatee socho'u yoo ammaaf irra gahamin illee bifa adda addaatiin darbees. Socho'uu danda'a waan ta'eef kana qulqulleessuudhaaf itti deemaatii jirra.
Ijoollee karaarra hiriiraa deemanii namni itti yaadee dhufee rasaasaan rukutu muuxannoo akkasii qabaa magaalli sun?
Lakki ijoolleen karumarra nagaan deemu miti. Bifni ittiin karaa nagaadhaan deemamee rukutames hin jiru.
Bifa maaliin deemaa turan?
Bifni isaan ittiin deemaa turan alaabaa biyyoolessaa faana walqabateetti rakkoo uumtoonni waan jiraniif. Dhimmoota sana faana wal makateetu poolisii nageenya kabachiisuu deemutti maxxansuutu jira malee dhimmichi immoo aga qulqullaa'utti ammaaf poolisii kana godhee qaama kanaa kana godhee kan jedhu ammaaf hin qulqulloofne dhimmichis yeroo gabaabduu keessa waan inni rakkichi akkan uumame kan ta'e jira guyyuma kaleessaati waan ta'eef.
Barataa du'e sanarraa ala ka biraa kan mana barumsaa sadarkaa lammaffaa barata lama madoofne?
Sun sirriimadha sana qulqulleessaa jirra.
Akkasin jettanitti humni hin beekamin akkasuma uummata gidduu lixee nama ajjeesa taanaan muuxannoof shakkii akkasii kun jira taanaan isin attamitti qaama olaanuutti nageenyaaf jecha iyyuu niyyatiin har'a geessarree.
Ammaaf egaa darbee nama muudata malee wanti kun yeroo baay'ee nu muudannee warroonni nageenya booressuu barbaadan immoo karaa qaawwa argatanii hin darbanii bakkuma nageenyi jira jedhamus rakkoo uumuu danda'u ta'a. Isa kana gaaga qulqulleessinutti ammaaf qaama jirutti humna keenya ol jennee waan nutti beeksisu hin jiru. Isa sordofaati jira nama kana nama rakkoo uume jedhu.
Tole amma fakkeenyaaf darbee jettan kana dura. Gama kaaniin godina Booranaa magaalaa Mooyyaalee keessatti dorgommiin tapha kubbaa miillaa torban darbe gaggeeffamaa ture dilbata darbe xumurameera. Injifatee waancaa fudhachuudhaan gadeebi'e gartuun Mooyyaalee magaalaa ofii keessatti gammachuu isaa ibsaatu jiru. Walitti bu'iinsa uumameen immoo dargaggeessi tokko ajjeefamuu fi kanneen biroo madaa'uun ibsameera.
Guyyaa wixataa ture dorgommii shaampiyoonaa godinaalee ture fa'aa irra gaggeeffamu kubbaa miilaati. Ijoolleen dargaggoon deebi'a argataniiti godina irraa gara aanaa galanii shubbisaa turanii gammachuu taphataa turanii gaafas.
Taphichi yoom ture?
Dibata gidduu kanatti warri Somaalee dhakaatti darbate.
Maal hojii dhufan isaan ajji?
Hin jiran karaa walitti jiraataniiti daangaa rakkoo qabuutti daangaa rakkoo waan ta'e walumaan jiraatanii gara dhakaa darbanii gidduu kana keessatti bakka lagaanii dhukaasa gara keenyatti wanti gara Oromiyaatti.
Warra kubbaa miillaa injifatan irratti dhagaa darbatu?
Isaan booda yaa'u dhagaa darbachuun oo eeyyannan bakka lagaan dhukaasa bantee. Kanaaf mucaasuun kalee awwaalanii deemu.
Eeyyootu rukutu?
Raayyaa ittisaati.
Ijoolleen Oromoo sun immoo deebisanii warra Somaalee sanatti dhagaa darbachuutti ka'anii?
Achumaan namni rukutamee jennaan gargar bittinnaan jiran keessaa tokko kalee du'ee awwaalanii.
Maqaasaa beettaa?
Hussein Soodde jedhama. Mataa haadhaanii turanii yaa'u rifeeree gara baasaa godhanii hafuu hin dandeenyeedhee maatii awwaalanii.
Gaafuma san achitti du'e? Taphataadha?
Deeggaraadha.
Warri kaanoo warri madaa'anii meeqadha?
namishan ama hospital moyele tamboda tagboni ariya ro turte jarulin biya katani dorgani kase jiranam
magalatti kesa egasi aso nagenya kam
ya maklaka wa ibertu famu wanyedo magari jiran
gafa witatati kunundum tu kante
ya witatati wandanga tagboni katata bandra romia katani tani ora somalile tan qarawani yuli jalande kana sadda badan daga
bulchan ana moyale obbo hussein guyyo way kana maljedo
madan sadi kadulen tokko namumrina no rene sadde didamak yolen geba fudateo gantu mati somali dahana e dagan yolen nagumandin fa ubban sabatu geba fudate huma sabata galtu dahana dan ay bayen yero sunki damelen jira motori la fan dae usinan dae mi dam ka yiti male ay bayesi
jira to tatu mi dam
darga ge sundinu
jecho motori fi makinan jetan konkolata kanenyu to sarukut
jecho ke no mo dade mu dahani ori so male rukutu ana fi ami nagen le sisimeni yonum kenu rukutu yakasi ngani to kyadwe khale awali
makalaka ya okiraya itisatu nu rukute jedu
yakasi makalaka ada saruku ngani to pasin go de yindir makalaka ada sai ji warma jale ila nami nam rukute dakhani ummat nagan de mu dakhan dai warra to tar kafi fudo chumbar baji sinne dam sulture warum nagan de mu kakubba wanta fu da sani tabbashan nanani warumuru ko da da karu ku tuwa rasa san ne da amma kafi amma kisi ga fa ta jira warne ni woni ki ga da woni je sai ga da annu bella ma sha waje ngor kamana
mali da ta ambrado sana jiru mali da je dure
jiru da ta ambira jiru kuma tokolle da ta tokolle jiru mali kan warka kullu shar ta gabo warun
warri rayati sa kun duriyu achu majuru
walji jiru malenum jiran moyal
main bulchi satu wa me kotta je mo fu masani
lakki ji rakona be nana ji u mame yu asu jiddu se ni jiran
kana famma nama to koddu e sadi mo madaniru
e sadi madani jiru nami amma mi dame hospital jiru nam to ko san kan ni dabu dami ji ndiyo afanu rasasi
amma ga walitti dubbattani rakkon kuni infurama jettani yaddu
ummati agammat woni rakko nami walitti je agammana gani dubbatani biya shani din ummati waldamne su nagammana gani dubbe na tin dubbatani kunu masai sa rakko
malira kamadde
danga mali kulin gafin qabdu danga ni wagade ra wagade den korba falmatu re woni sin ikko inarganni agammat kani kesumat nanno kanatti daldal siranara kontrobandi baye jira wan kana warwan kana bumma wan kana udete fa rako kan cibi han dabsi su fa kana nanno ke nasio yemamu warani hun kai
amma ga warara yati sa ojinin yom walge sanidu bachuf demt
bor sala mirati kaban
obbo Hussein Guyyo debina latanif maga radio sagale americane dugala toma
dalla toma sulle
kompetenta na metrobandi kulani sagale di dami lama di dami shadara tiga su jirtani akuma bokonna guya bokonna lamani lamo saati lama horaka ak saati sadit television nail saati ratjechu kopiten ta turbano gender agto kirde bine yesen timna sulle jekasa tanalle jekasa sanin jenna yadi san kabdan wane dunu karkara nu barresa nu bulbila kam khenna naganum gender daf naga khesinu bula saganta fa na mala tamman tanjal kaba naga bul ta borol tele channel.